wala munyu biosu mune no ma wa iblo ne wake wala munyu bahanye emi ninga munyu tun emi je biaji usofo timoti abroso ike wala munyu no je fia konya bible baptist asafo nike munyu ma nya hamyane he fia ene nyenge nyenge mtwebuyo nyema nye sini wake wa ewu maudin tuebuli tuepe ina mausi ke hanye wala ningonye krake u Kristo muomi bimne wa ma maumunyu tuebu mno maune yeke buwa wa tuepe ne hawa wa munyu osisinu neke bene munyu ke ya anya buyo wa tuepe wapi jom chache mau ina mosi nikamfumu yeke buwa nofenu ne mabu munyu no tuye ne bene munyu ke ya anya buyo wapi jom nga Yesu Kristo maubi obiem amen. Wa mawo wa munyu keji mose kekeke umio ineji nyumake enyo kaje ku kake yo ke asi eten nyane wa bu ma munyu twi yawe de abram ke je ozugbanu ke o mami ke o wekuli o me ango ke azugbanu ma chomu ono mahamu nina babao ne mape jio ma agbo ma gbamu ne mahamu mahane obie mape ne obie ne ke ozugban nu nihu babao nihine gbamu ma gbame se nihine gbiemu imi hu ma gbiemi ono magun kegba jima mechuo amen munyone wa ikanepiono wa wole bia ke God the promise keeper alo maunele ke wosin eyonu noko ma wosin ke mapenuku hun ebenu ye eku oweku madeka mapenuku hun seke bene biosu o ahema jinu onukota maku mai mawo sin ke mapenuku hun numrade san mawo sin se ke bi osu o e man e ma film alo be wanku ne manye ke mape hun se mau leke e wo sin e yonu mawo abraham sin ke abraham neje ezugbanu eje eweku o ne ngemi o weku pepe o weku kontonchi o eje kone ele mawo e ma chole zugbanu e yanu kone jama zugbanu ne emaya le jon ne mau ke ema jole nge ne ema pele niache ne ma pele numlo agbo ema hane e no feno maya no ne ebie mape zugbanu kranu ne ni ne e ama jole le mau e ma jome ne ni ne ama gbiele le mau e ma gbieme eno ne mau deke ko Abraham hio mau chuepe bam eno hejio nene inge la no nusijio modum radesan ne okohe mafon onyimi numlo no okohe mafon oweku noko no bible ke gbiam ke hon se nyi hanu wake wa he fon yawe ne bod yo ike zugbanu wake wa he fon mau no mau pe ne jiupi lo eno ne mau nge wadeke kongo Kristo kia okmolo ke oyu wa hilo si wom ne maunge e mahane e mabamye wala e jaka ko oye wanika ne mio e chonwa ke Abraham ne jezugban ne nge no ke e wikuo kila agmi ne e ya zugban ne le mawo e ma chonle ono ne no nge wa chonka hene o nge ke ni chum ni no nge ke jiom ni no nge peyo maunge o de ke o jem kone obango Kristo kan leji okmolo ke oyu wa helelo loko ji o jomi o maba Abraham je kikema zugbano ke ewekuli ome akpeti ebu mautwe ne jemi ne hene mau chonle ya loko ji e ahine e jomyo ke ba ne anike muhuo nge la ne o jomyo ne ba lene ne mau nge o deo jio o je jemi ni omahe ne ni ne seke ni ne eke nomaya ahume mkwata miyo mau nge o cheke o jemi nobango Kristo kan leji okmolo ke oyu wa hirilo ne lene eke mahane ni nami ke no ne otwinge lai ne no sumange de bi otwe pe ke siwom ne maunge ke amo logoji e bomu ke baji omi e mahane e mabam mauke e mahane Abraham sisibi mape mangwai ne mauhane e bam na cheme ke Israel bi pio ne e pe mangwa ne mau wo sike e ma jome ne mapu akraba chake wai ja pepe pe ne mau nge wode ke ke mo oje jiomi no je je ni no me chwepe ami no bango Kristo ka leji opon lo ke oyi wa hele lo mau ke e ma jomu ne e mahane e mapu akraba changwa ke wuhi ne hinyi lo be oyi bro nai ne kuni yim ne mapu uno ne Yesu Kristo mau bi obiem enyo ne o eke ke oheye promise believed a promise believed keka siwomne mo wo oheye le kuniyem ke jom ne mapu no ne mapu dalo Abraham pe dalo logoji ejaka ebu mo otwe ne mo nge wo de ke oba oba ngo Kristo ka leji opolo go iwa hele lo ne o jom yo chwe pe manyese ke ba de wa Genesis chapter 15 verse 6 and he believed in the Lord and he counted it to him for a righteousness ne Abraham he mau yo e mau chele ke dalo e no e jo mau ngo de ke ke o he Kristo ye mune no no ngo le kan leji o pon lo ko yi wa here lo mau ma pe mu dalo ne ke bon ngo dalio me kane yo e ma che mu ke pie ani mi ni o ga mle ne ko he be Kristo hai ko ne e mau ne mau bi e ne o bi e ba je wala o mi o ne ke ngo dalio me kane yo na chemu ke pie ke kan o ba Kristo mi le o ma pe ma obi if any man be in Christ he is a new creature all things are has become has passed away become new 2 Corinthians 5:17 lo nene ngwa deji o ke o o mo Kristo kan opon loko iwa hele lo ni momu o me twepe blemani o me kla ma uje o kajin ne epemu dalo ne mini dalo nge la no pe what kind of a new creature do you want to become o nge ke mini dalo nge la no pe o nge la no pe ma ubi Kristo fonu alo adeke solem ya lo ji o ko nge la no pe Kristo fonu o le je o ka jeje mi o me twepe ahi no nyenge an kwale no ye mau mlano ne lolo ne ma pe mu dalo unge are you living by faith ko nge nye o jemba no mi o ke him ke im ne nge ka bi na Abraham he mau ye ne mu o he Kristo ye le si wo twe pe ne mau wo nge o wala mi ne ne ha ne mau bo mu ke ba ji no mi twe pe ma ba de ne hia mo pe ji o o he mau ye no he esi wo mi me yi ne ko he mau ye no nyenge mau singa nu kwale mi ne ne mau de twe pe ke ko yo e ma ba why be ne Abraham ne he mau ye ne eke yo sera ahisi mau wo me sike ma ha ne asisi bi me ma hie kan wo nyazia ne ama pe manwa Abraham hisi jeha lafa ne ke yo sera afo we bi se ne sera ahisi jeha ni mene lokoji mau ba drome bi ne mau ba drome bi o Abraham wo ebiake Isaac lo hejo si won fe ne mau nge ke hamwo bene ese ke ke hapo hu e ma bam lo hejo ne ne hia mo peje o ko e ma ha Kristo no ma nye nge Kristo mi nge an kwalim ne si won twepe ne mau wo ke hamwo twepe ma bam nge Yesu Kristo bien ko he no fe no nge mi twebu yo deke amen ne mau ma jomu ne ma pio he mau le e kayo si won ne e wo se numrade san leke wo osion ebe kai bene joseph awole ke afun ke awu pabuom alo ake awu prison ne e a john ramsis ne nem na jeme ne neke ekeke ya joseph dia keke ya ne kaile e jenu poka joseph ngele jun ke asibeko lokoji ebatu joseph emunyu ne a mau ye ke bua na je Joseph ke je prison lo hejio numra de sale eke wumusion e imagine se maule ke wumusion maule yo esi wumino lo nene ngela nu unli gokweno jio e onga mtwebu motuno oko hewo kristo mi no hele ye ne siwum twepe ne mon wungo yo imaba Genesis 50:24, and Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of the land, unto the land which he sware unto Abraham, to Isaac, and unto Jacob. Again, ke igbo, mo kenye befe benedi o momo ba wonye ke o siwum zugbano ya, lo kenye inye ya, nye kai, ninye wom ke o, ne, nye, nye ap, nyeke ye wome ya tonge siwum zugbane mau deni onu lo idio nene ko onye mau se nganu kwalem no he kristo yo ke kristo ko gbopo hu ligbine kristo ma je ponga ya nu nyami mo hu umatisi ne uma oke le mapi ke wodwe mi kan mau ne ejono ne ke onyesio kabene ejo Abrahamu ema jo mu hu kab mau deke ede Abraham ke mahamu ni nam babao ne eba mi hu no anyimi mau ngo deke koko ewu ha Kristo no ngole ka leji oponlo ke oyiwa helilo emahamu ni nam babao ne ema pe mu jima agbo ma oke ma pe mo je ma agbo ke gbe ko obango kristo kan opolo ko iwa ire lo e ma pe mo je ma agbo ne e ma gba mo ne me ha e ma ha ne o he ma bli no obi e ma pe ne a ma gbonu ke gba ni hun baba wu ne ne ma ngo si wu oji no ne lo anyimi ba ma ngo ne mo ma jo mo ne ma ye ke bo amu e ma jo ka je dikali o madim ma jo ka je apaso che madim e ma jo ka je nyualo nke ka ble feeling adim ne e ma ye ke bo amu ne jom ne nge ke hamu hu e ma bam ne no me kra lokoji ma bam ja o mo kristo ka o pon lo ke o yiwa hele lo lokoji e no me ma ma bam nge o wala mi lo yo no nge mtwe bu no ko nwe kristo ka le ji o pon lo ke o yiwa hele lo le ne besu ne oko he maha kristo ne opodwen ne ne magdeo o deke nyesi ne mauke ono ton makiu ne magma obiere wala omio ne ke kristo jepo nge anu nyamio obi lambi pe ne ne magdeo o deke nyesi deke nuncho yesu inamusi kamune ligbino omunyu bayin ninaka mo pe ne ko wosin oyonu eno ejio oke kene ne mene amango kristo ka apolo ka yiwa helelo amana ni yiwa nam ida sinya omunyu onu ninya ni ne fun e kenga kristo chei kemune ligbino kristo yesu ba nye twim ba ngom kepi onu ne ma isike hamu ne ko jepo ngoya ni nyami mako fi lambi inamusi kan unu ye prayer nga yesu bie amen cooking sole sole mno le agma obiere wala omio ne ke kristo jepo nga ya nu nyami obi lambi pe no feno ne buntu yo ma une jo ne pio ne ye ke bua o ne ke kristo jepo nga ya nu nyami o ko pe lambi no feno uno ma pete yo ma une jo no ma une pio he ha o mne ngo no nyagba mne ngo nyagba etwepe ma une jeke junu ne wo jom ne pe jom ke ba jomu ka je muno ke ada na yesu kristo ma obi obi amen o eminye usofu timothy abroso ko ngela no ki ma tumunyu ko alo ngela no bi mno ko ma ma chem nge kwa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154 0271 772154. konge oduse blo lo fiakonya blo hu wa pio solimnye au cheple wionya ko balijon wa komas kase bible mi munyu ne wa macho blo no magun no ma pe christofo no wa ma une jomu ne pio ye yesu christo ma obio bien amen.